Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bună să vă fie inima și bun să fie popasul aici pe Frecvența Speranței la emisiunea noastră a bunicilor. Sunt Angelica Paicu, realizatoarea emisiunii și prietena dumneavoastră. Continuăm să vorbim, dragi prieteni, despre viața noastră. De multe ori auzim că bătrânețea nu este de dorit și că este o boală, dar nu este o boală bătrânețea. Sănătatea este însă cel mai bun mijloc împotriva îmbătrânirii. Și apropo de îmbătrânire, când îmbătrânim noi? La 40, 50, 70 de ani sau mai târziu? Specialiștii afirmă că este o problemă relativă. S-a demonstrat totuși că modul în care trăim are o foarte mare influență asupra tinereții noastre și a poftei de viață în anii ulteriori. Istoria noastră personală, cu perioadele de învățare și de muncă, cu perioadele de desfătare, cu toate bucuriile, cu toate greutățile, cu toate deziluziile și cu toate succesele, va dura mai mult și va fi mai variată decât am fi putut bănui în tinerețea noastră. Avem mai mult timp de trăit, asta este cert. Pe de altă parte, noi ne putem bucura cu adevărat de acest lucru? Să ne oprim o secundă. Mai mult timp de trăit nu înseamnă oare și faptul că vom fi mai mult timp mai în vârstă, adică vom fi mai mult timp bătrâni? Eu cred că toți suntem de acord cu faptul că a fi bătrân, cel puțin pentru noi românii, sună nu prea frumos. Este ceva pe care, în orice caz, trebuie să-l evităm. Ce ne sperie oare? V-ați gândit vreodată? Ce ne sperie? Să trecem ca niște moșulici sau ca niște băbuțe, adică neinteresanți, nefolositori, poate chiar respingători? Ce ne sperie? Să fim infirmi? Să fim senili? Să avem nevoie de ajutor? Atunci să știți că este o greșeală, o greșeală fericită, cel puțin în ceea ce privește dependența de ajutor. Toate cercetările statistice arată că această stare se instalează în cele mai multe cazuri abia în ultimele luni de viață. Iar imaginea noastră obișnuită despre capacitatea oamenilor bătrâni este complet greșită. De ce se menține ea cu atâta încăpățânare, cu atâta perseverență, nu știm prea bine. Dar bineînțeles că totul are de-a face cu impresia că trebuie să fii tânăr sau cel puțin să arăți tânăr pentru a fi recunoscut și bun de ceva, pentru a fi fericit, plin de succes și demn de dorit. Prin emisiunile noastre, dragi prieteni, care au acest subiect, îmbătrânirea inteligentă, vrem să vă convingem că perioada vieții dumneavoastră, de care încă vă temeți, poate fi minunată, poate fi interesantă și ne poate oferi șanse nebănuite. Cu o condiție însă, să fim dispuși să acceptăm în viața noastră de zi cu zi câteva descoperiri importante ale științei. Iar aceasta implică felul în care ne purtăm cu corpul nostru și dispoziția de a depune anumite eforturi ca să ne menținem rațiunea trează și activă. V-ați întrebat, dragi prieteni, de ce rămân unii oameni ageri și plini de energie la o vârstă la care ceilalți și-au pierdut deja posibilitățile fizice și intelectuale? Are oare acest fenomen o cauză biologică? Și dacă da, ar putea fi ea contracarată de cei pe care îi amenință o îmbătrânire prematură? Omenirea nu a mai reflectat asupra niciunei alte teme atât de mult cum a făcut-o în ceea ce privește bătrânețea, moartea, tinerețea veșnică sau prelungirea vieții. Aș vrea să introduc acum o altă informație pe care dumneavoastră ați mai auzit-o în discuția mea cu invitatul nostru permanent, Cristian Voicu, și anume, creierul nostru este alcătuit din 100 de miliarde de celule, fiecare dintre acestea stabilind legături cu alte 10.000 de celule. Și o să vedeți de ce este atât de importantă această informație. Gândiți-vă ce facem noi pe parcursul unei zile. Stăm pe scaun la masă, stăm pe scaun în tramvai, pentru că suntem mai în vârstă, în autobuz sau în mașină. Stăm pe scaun la locul de muncă, stăm pe scaun iar la masa de prânz, stăm pe scaun la masa de seară, stăm pe scaun la televizor sau în fotoliu, sau pentru a citi o carte. Este surprinzător că trupul nostru nu a evoluat în așa fel încât dosul să crească peste măsură, iar picioarele să se atrofieze. Cred că nu suntem foarte conștienți cât de săracă în mișcare a devenit viața noastră. Cu excepția situației în care aparținem unui grup restrâns de persoane care au inclus în viața de zi cu zi forme de antrenament corporal. În orice caz, mulți doctori disperă când se gândesc la toate studiile care demonstrează fără echivoc cât de importantă este mișcarea fizică pentru fiecare și mai ales pentru noi, pentru bunici. Și cu cât facem din ceea ce știm, cu atât ne îmbolnăvim. Pentru că nu prea facem, dragi prieteni, asta este realitatea. Nu ne prea mișcăm. Iar inima, vasele de sânge, tensiunea arterială, valorile colesterolului, densitatea oaselor ar avea de profitat în mod clar dacă zilnic ne-am plimba jumătate de oră sau am face gimnastică 15 minute. Creierul nostru ar avea parte de o irigare sangvină mai bună, ar fi mai activ și mai proaspăt și de aceea ar fi mai puțin predispus unor depresii sau a unor tulburări de memorie. Trebuie să concepem un program de mișcare pe care să-l integrăm în viața noastră de zi cu zi. Poate nouă ne vine mai ușor să luăm în seamă toate aceste lucruri, încă mergem la serviciu, încă suntem activi, suntem niște bunici în priză, trebuie să fim așa și mulțumim lui Dumnezeu, cei tineri se uită cu drag la noi și spun că inspirăm. Dar pentru marea majoritate a bunicilor care ne ascultă de acasă și poate la țară nu sunt atât de multe covoare drepte sau borduri drepte și mișcarea altfel se gândește acolo. Cum să-i facem să înțeleagă că toate aceste lucruri, modul în care pășești și îndreptatul umerilor, se poate aplica oriunde. Chiar dacă te duci să iei pătrunjel din curte, să pui la ciorbă, chiar dacă nu ai de făcut decât foarte puține lucruri, chiar dacă nu mai poți să faci decât foarte puține lucruri, o mișcare cât de ușoară sau de mică să fie făcută într-un anumit ritm și într-un anumit fel. Pentru că chiar și atunci putem îmbunătăți starea noastră de bine, exact, și activitatea creierului nostru.
Da. Adică de fiecare dată să gândim într-un mod superior. Aș putea să fac ceva aici mai bun, mai frumos? Mă gândesc la un lucru. De obicei ne aplecăm din coloana vertebrală.
Da.
Și nu e potrivit, coloana suferă. Ce-ar fi să gândim? Nu mă mai aplec din coloană, ci mă las pe vine. sau știu eu în momentul în care îmi fac gimnastica de dimineață. Ce-ar fi să mă culc la orizontală pe spate și apoi să fac niște mișcări ale picioarelor prin rotație? Îmi rotesc un picior, după aia celălalt, ce-ar fi după aia să rotim ambele picioare? E o coordonare și mișcarea în sine poate este puțin dificilă pentru anumite persoane. Cine poate să o facă? Dar mișcarea aceasta de rotație, să încerci să faci cercul cât mai cerc, să nu o ia razna pe undeva, nu? Din ce în ce mai mult vei vedea că reușești mai bine. De ce? Se creează coordonări la nivelul se creează niște trasee. E, treaba aceasta face bine corpului, dar face bine și
minții noastre.
Și ne vedem la un moment dat chiar valoroși. Uite-mă că pot.
Și nu ne dăm seama că și mintea suntem mai isteți.
Da.
Pentru că am pus-o în activitate. Putem face un antrenament al minții, un antrenament psihic, pentru că noi avem o anumită vârstă. Vorbiți-ne puțin despre cum a fost creierul nostru, cum este acum și cum va fi și în funcție de ce va fi creierul nostru. Cele mai cumplite boli cred că sunt cele în care creierul nu mai funcționează. Degeaba te bucuri de o sănătate bună, o sănătate a mușchilor, degeaba inima funcționează bine, degeaba n-ai probleme cu aparatul digestiv, dacă mintea ta nu mai răspunde, dacă nu mai știi cine ești. Consider că dacă mintea ți este bună, celelalte pot fi duse.
Bine a spus
ușor.
Cineva, balanța minții. Dacă balanța încă funcționează, e mare lucru.
E mare lucru. Atunci mare rămâne lucru. Și bunul simț, rămân toate lucrurile în priză, pentru că altfel se pierde. Nu mai știi să spui mulțumesc, nu mai știi să te bucuri de nimic.
Acum, cred că aceste lucruri țin și de anumite neajunsuri care ne aduc boala. Deci când apare boala este puțin mai dificil și atunci probabil că va trebui să gândim cam așa, să n-ajung la boală, iar dacă am ajuns la boală să găsesc un medic care să mă poată îndruma în mod cuvenit.
Categoric.
Însă, ca să n-ajung acolo, va trebui să știu foarte bine cum funcționează tot sistemul acesta care este complex. Nu o să putem noi să explicăm aici și chiar dacă am vrea, probabil că nu suntem specialiști,
nu,
doar
nu, dar așa
atingem
încât să înțeleagă
noi,
toată lumea.
Tangențial,
da.
Câte ceva. Însă cred că sunt lucruri de bun simț pe care le înțelegem fiecare. Atunci când gândesc limpede, când gândesc frumos, când pot să-mi fac niște planuri care să fie pozitive pentru mine și pentru cei din jurul meu. Dar toate acestea trebuie să vină dintr-o minte care este bine hrănită, o minte care este echilibrată, o minte care a fost păzită, ocrotită. Normal că va veni la un moment dat o vreme când ai spune așa, îmi stă pe limbă, adică ai vrea să spui cuvântul,
dar nu găsești cuvântul. Da.
Și dacă se repetă treaba asta de vreo 3-4 ori, începi să te gândești, mă, dar ce se întâmplă cu mine? Tot îmi stă pe limbă, dar nu găsesc cuvântul. Vine și o vreme când o să stea cuvântul pe limbă și nu-l găsești. Și atunci va trebui să prevenim. Am amintit într-o altă ocazie despre pianist sau știu eu, poate să fie, da, mă gândesc așa la muzicieni, să cânte partituri întregi pe de rost. Vă dați seama ce memorie, ce înmagazinare, asta înseamnă că s-au făcut niște exerciții. Același lucru pot face și eu în momentul în care citesc o carte sau știu eu, am de făcut un raport. Chiar dacă poate nu mai sunt la servici, mă oblig pe mine să raportez, dacă nu cuiva, îmi raportez mie însumi, dar eu să am structura mentală bine fixată, să știu că acest lucru trebuie pus la punct. N-am să mă las până când nu pun pe hârtie lucrurile așa cum trebuie sau îmi fac ordine în mintea mea.
Ați spus ceva de păzit. Cum ne putem păzi mintea? Gândindu-ne la acea sănătate a minții despre care avem în vedere.
Păi, cred că aici ar trebui să gândim asupra câtorva lucruri care noi le conștientizăm la un moment dat și poate că nu ne creează prea mare plăcere. Vezi că lucrurile nu prea mai merg bine nici măcar, mai să-mi aduc aminte. Vine o vreme când ritmul acesta al reacției mentale descrește, nu? E mai încet sau atenția se pierde. când este vorba să mă adresez memoriei, ea funcționează câteodată cu greutate, mi-aduc aminte de lucruri vechi, dar cele care au fost ieri alaltăieri nu mi le aduc aminte. Este clar că numărul neuronilor la un moment dat scade, dar pentru fiecare dintre acestea avem soluții. Soluții nu să fim perfecți ca la 20 de ani, dar să fim integri. Marea minune pe care o putem afla de la specialiști este chiar dacă numărul neuronilor scade, cei care rămân pot prelua sarcinile neuronilor care au dispărut. Acest lucru este extraordinar. Asta înseamnă că eu trebuie să-mi păstrez creierul în permanentă dinamică. Trebuie să ne gândim de asemenea la faptul că creierul suferă. Nu suferă doar datorită unor boli, e clar. Dacă mă gândesc la demență sau mă gândesc la Alzheimer, sunt probleme complicate, grave, dar și acolo va trebui să facem ceva din vreme. Dar mă gândesc până acolo, la faptul că creierul poate să nu fie suficient de irigat, nu duc suficient sânge cu oxigen, cu hrană la creier. Din ce cauză? Pentru că alimentația mea a lăsat de dori sau lasă de dori, nu fac suficientă mișcare.
Deci acestea revin de fiecare dată la orice.
De asemenea, odată ce apare acea stare de semi-activitate a creierului, acum sunt liniștit, am pot să fac pauză,
sunt la pensie...
Apare acea inactivitate care, spune cartea, mă duce la depresie. Neactivând creierul să fie dinamic, el începe să gândească nu pozitiv, ci negativ. Și culmea este, depresia este un cerc vicios, pentru că ea se naște și apoi ea se învârtește tot spre depresie. Nu mai sunt bun de nimic și din ce în ce cobor mai jos. Luptă pe viață și pe moarte împotriva depresiei. Trebuie făcut orice. Noi trebuie să știm că suntem valoroși. Noi putem să mergem mai departe și nu avem de ce să fim triști, nu avem de ce să disperăm. Că am ieșit la pensie sau că poate ceva, e pe undeva ceva mai puțin bun, n-are nimic. Recuperăm, înlocuim, schimbăm, ne reeducăm. Dar...
Și cred că foarte important este să nu ne comparăm cu ceea ce făceam acum 20 de ani.
Da, trebuie să ne adaptăm la situația pe care o avem, știind că se poate mai bine. De asemenea, se folosesc anumite medicamente într-un anumit mod care nu este cel mai sănătos. Cunosc persoane care folosesc anumite medicamente gen somnifere ca să doarmă mai bine. Ele creează dependență, dar mai fac ceva. Creează o stare de pasivitate pe un termen.
Anulează activitatea
creierului. Așa. Dacă ar fi să se limiteze doar pe perioada celor 8 ore de somn, ar fi perfect, dar nu este așa. Ele depășesc perioada celor 8 ore. Și la un moment dat te scoli dimineața, dar tu tot dormi. De-abia la ora 12 începi să realizezi că puțin te simți mai bine. Și la un moment dat, aolo, vine seara și seara iar iei pastila. Deci mai bine e să gândim sănătos. Mai bine folosești un ceai, ceva mult mai slab și caută să te odihnești făcând mișcare în timpul zilei.
Revenim la mișcare.
La mișcare. Faci
o plimbare seara.
Bea un ceai de tei, mă gândesc eu acum, sau mă rog, poate să fie și ceai de hamei. Și atunci el îți dă o anumită liniște. Deci substanțe naturale. Dar nici de cum să depinzi de medicamente, pentru că ele au reversul. Pe moment îți face bine, dar mai târziu îți creează mari probleme.
Noi ne referim la oamenii care nu au probleme medicale deosebite. Și de aceea legătura cu medicul este foarte importantă. Da. Noi, bunicii, ar trebui să fim prieteni foarte buni cu medicul nostru de familie.
Da.
Să ne știe toate bolile și toate stările. Medicul de familie să știe tot ce este în familia noastră.
Dar referitor și la medicul de familie, acum am experiență că am pe mama, merg și avem o relație foarte bună cu medicul nostru de familie. Nu te duci la medicul de familie într-un mod exagerat. Nici rar, nici des. Și nu-l plictisi. Ce bine ar fi să pui pe hârtie toate lucrurile și dă-i hârtia, dar ori o citești, ori o dai. Ca medicul să vadă că tu gândești lucrurile inteligent, nici pe el nu-l obosești și atunci el va avea o relație foarte bună cu tine. Fii clar, fii răspicat, nu încerca să-ți rezolve medicul 7 boli în aceeași ocazie. Ia-le pe rând, spune-o pe aia care este cea mai serioasă, acută și apoi ușor, ușor, deci fă-ți o planificare, gândește în mod înțelept. Când va vedea medicul acest lucru, te asigur că și el se va raporta la tine cu totul altfel. Și sunt medici de familie care sunt foarte serioși, dar ideea care a spus-o mi se pare extraordinară. Prieten cu medicul de familie, într-un mod potrivit, echilibrat, absolut, nu cu medicamente multe, dar noi tocmai asta spunem acum. Mișcarea, alimentația, bună dispoziție, activitatea asta de relații unii cu alții ne creează un ansamblu de dispoziții pozitive care elimină pumnul de medicamente.
Exact asta pot mărturisi eu. Da. Am renunțat la medicamentele pentru colesterol și am adoptat o dietă potrivită și cu mișcare și abia așteptăm să ne facem din nou analizele, să vedem cât de frumos s-au aranjat lucrurile. Și din multe medicamente câte luam, au rămas doar două care, dacă ne ajută Dumnezeu, le vom putea rezolva și pe astea. Dar alergatul la medicamente strică. Și tot din proprie experiență am fost tratat acum 20 de ani de o oarecare tensiune, minima era 9 și imediat m-au băgat la medicamente, fără să încep un regim așa cum trebuie, un regim de viață așa cum trebuie. Și deja organismul meu de atâția ani este obișnuit într-un anumit fel și medicamente pentru tensiune, chiar dacă mai slabe, trebuie să iau, pentru că altfel crește
și
tensiunea.
Și vedeți, doamna Angelica, dacă atunci ați făcut un tratament naturist, problema era rezolvată.
Absolut,
și n-aveați nicio problemă.
Absolut,
nu trebuia niciun medicament.
Absolut, așa este.
Pentru că medicamentele noastre stau în mâncarea noastră,
da,
și în stilul de viață.
Așa este.
Medicii la ora actuală susțin acest lucru, cu toate că ei sunt cu medicamentele pe masă și au dat seama de valoarea stilului de viață.
De aceea îi încurajez pe bunici să meargă, să caute un medic creștin, să asculte, să citească și să pună în aplicare ceea ce aud și medicul cu toată responsabilitatea să facă ceea ce trebuie. Nu numai decât alergatul, rețeta, nu mergeți la medic numai pentru rețetă.
Da, e bine, nu numai pentru rețetă.
Da.
La un moment dat și medicamentele sunt obligatorii,
absolut,
n-ai ce să faci.
Absolut, sunt boli cronice.
Da. Dar cumva trebuie combinate lucrurile în așa fel încât să ne putem declara ca fiind niște oameni înțelepți.
Așa este.
Pentru că înțelepciunea cred că este atul cel mai pregnant sau cunoscut când este vorba să vorbim de perii albi. Când spui părul alb, este un om matur,
înțelept cu experiență.
Da. Experiența de viață, ce ar fi să o punem la schimbător?
În sprijinul nostru,
să ne ajutăm pe noi. Și am vorbit cu alte ocazii, atunci când este nouă bine, le facem bine celor din jurul nostru.
Absolut.
Adică deja devine un cerc al fericirii, nu este cercul vicios care mă duce în jos, ci este acel cerc ca spirală care mă duce undeva în sus. Toată lumea e fericită. Mă, dar ce bine mă simt cu bunicul. Pentru că este vesel, merg cu el în parc sau știu...
Nu-i urăcios,
nu este,
nimic.
Da, dar este o bucurie. Acest lucru poate să fie o experiență concretă și reală a fiecăruia dintre noi.
Dragi prieteni, ați văzut că ne-am vulnerabilizat în fața dumneavoastră. Vă așteptăm intervențiile în direct 0314 378 379. Ce ați înțeles până acum? Sau ați înțeles suficient că trebuie făcut ceva? Cu ce ați început?
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Așa cum v-am spus, sunteți liberi să interveniți. Sunteți invitați să formați numărul de telefon 0314-378-379. Știu că este greu să ieșim dintre ale noastre. Știu că este greu. O spun din proprie experiență. Este greu să te apuci să faci, dar în momentul în care simți beneficiul mișcării și a unei diete sănătoase, atunci capeți și curaj. Pentru că nu doar mișcarea este foarte importantă. Trebuie să spunem gata și cu mâncarea nesănătoasă. Bucătăria noastră românească abundă în mâncăruri gustoase, pline de grăsime, care sfidează caloriile, și fiecare dintre noi știe să facă sărmăluțe, ciorbițe, plăcinte, însă ajungem să nu ne mai putem bucura de ele și le punem pe masa celor dragi nouă, familiei noastre. Îi îmbolnăvim și pe ei cu lucrurile bune, e adevărat, gustoase, e adevărat, dar complet nesănătoase. Nutriționiștii ne sfătuiesc să evităm excesul de grăsime animale și ne sugerează că oamenii longevivi sunt supli. Nevoia noastră de energie a scăzut dramatic în comparație cu cea a generațiilor anterioare. Mai exact spus, de când mașinile ne domină viața. Gata cu mersul pe jos, cu bicicleta la serviciu, acum stăm și ne uităm la televizor, nu mai practicăm nici plimbări, nici drumeții, dar alimente există din belșug. De multă vreme nu mai mâncăm doar atunci când ne este într-adevăr foame, mâncăm mai des și nici cantitățile de hrană nu mai sunt în funcție de foame. Ne-am obișnuit să mâncăm numai după bunul plac și când avem chef. Și așa oferim corpului nostru permanent mai multă mâncare și mai multă energie decât ar avea el nevoie. Și în aceste condiții, singura soluție ar fi să consumăm mai multă energie prin mișcare sau sport sau să micșorăm aportul de calorii. Conform, dacă vreți, următorului moto. Îmi place să mănânc, dar nu trebuie să-mi umplu farfuria până la refuz, iar de a doua porție nici să nu mă gândesc la așa ceva. Sunteți în continuare invitați să participați la discuție. Cu ce ați început schimbarea din viața dumneavoastră? 0314378379. Aș vrea să mai vorbim puțin și despre calitatea slabă a celor mai multe dintre produsele alimentare, în ciuda aspectului apetisant. E adevărat că și nouă bunicilor ne fac cu ochiul produsele semi-preparate, bogate în calorii, pline de zahăr și de grăsimi. Dar și conservele. Poate ne uităm și după băuturile răcoritoare, pline de chimicale care îngrașă. Acesta este un lucru foarte rău și se datorează marketingului agresiv al producătorilor. Deci, dragi bunici, trebuie să ne schimbăm obișnuințele alimentare. Așa ne sfătuiesc și oamenii de știință, care spun că, în general, astăzi se consideră următoarele: înălțimea corpului în centimetri minus 100 este egal greutatea normală. Eu, dacă am 1,62 m, minus 100 ar trebui și mulțumesc lui Dumnezeu că am 62 de kilograme. E adevărat, câteva kilograme în plus sau în minus nu sunt importante. Dar trebuie să țineți cont de faptul că după 20 de ani de supraponderabilitate, posibilitatea îmbolnăvirii de diabet este practic de 100%. În plus, diabetul afectează vasele de sânge, rinichii, ochii, inima și creierul. De asemenea, la supraponderali crește substanțial riscul de hipertensiune arterială. La fel sunt solicitate în permanență articulațiile articulațiile fiecăruia dintre noi. În primul rând, articulațiile genunchilor sunt cei care suferă din cauza procesului de uzură și reacționează la modificări la nivelul suprafețelor cartilaginoase, respectiv la artroze. Ne plângem de acest lucru. Acest lucru este valabil și pentru articulațiile șoldului și ale coloanei vertebrale. La femei, crește riscul îmbolnăvirii de cancer la sân. Pernuțele de grăsime de pe burtă reprezintă o povară suplimentară pentru inimă și pentru plămâni. Și nu în ultimul rând, mulțumirea de sine, un factor important al bucuriei de a trăi, este afectată din cauza supragreutății. Pe de altă parte, oamenii care suferă așa se consideră nu prea aspectoși și rigizi. Ei suferă din cauza faptului că cei din jur îi resping. Și încearcă să slăbească, dar cu regimuri de slăbire. Din păcate, nu este ușor să slăbești, pentru că regimurile de slăbire nu și-au rostul. Ele conduc numai la efectul yo-yo. În momentul în care le-am întrerupt, ne îngrășăm mai mult. Nutriționiștii sunt de comun acord că numai îmbinarea mișcării cu trecerea la o alimentație săracă în grăsimi și bogată în vitamine poate avea sorți de izbândă. Și aceasta pe termen lung, dragi bunici.
Poartă crucea ta, eu sunt.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, nu știu ce să cred. Faptul că nu interveniți este cauzat de faptul că încă nu ați început programul de refacere. Mi-ar părea rău, dar mă rog bunului Dumnezeu să vă dea putere să faceți ceva cu viața dumneavoastră, pentru că la acest sfârșit de bilanț al greșelilor de comportament despre care am vorbit și care duc la îmbătrânirea organismului, să ne oprim puțin și la ceea ce se petrece în capul nostru. Procesul îmbătrânirii nu înseamnă că scade automat și capacitatea de muncă a creierului. De asemenea, nu înseamnă că nu mai poate avea încredere în memorie sau în rațiune. Nu mai putem avea încredere în memorie sau în rațiunea noastră. Din contra, este adevărat că celulele creierului nu întineresc, dar ele pot încă să mai acumuleze în ceea ce privește procesul de învățare, spiritul de combinație și fantezie. Și ne vorbea pastorul Cristian Voicu foarte frumos în intervenția dumnealui despre aceste lucruri. Chiar și la 80 de ani, să știți că se poate întâmpla acest lucru. Firește însă că pentru asta celulele nervoase au nevoie de un stimulent puternic. Aceasta înseamnă că creierul nostru vrea să fie folosit. Astfel, mai devreme sau mai târziu, el va refuza să mai funcționeze. Să rămâi tânăr în timp ce înaintezi în vârstă reprezintă visul omenirii și despre asta voi mai vorbi, pentru că mă bucur să spun bună seara!
Bună seara!
Vă ascult!
Sunt eu o bunică,
așa,
singură, de 65 de ani. Nu au intervenit până acum, probabil nu știu că s-a schimbat ora pentru noi bunici, că era de la ora 21.
Dar s-a anunțat, da, se poate și acest lucru.
Eu am intrat în casă, mă rog, pe la 8... și radio mergea și când am auzit emisiunea, gata, aici am rămas, n-am mai ieșit. Da.
Spuneți, sunt, cum stați cu schimbarea?
Care stau la țară, am de lucru, că sunt singură, astăzi am făcut puțină pauză, odihnă, că ieri m-am obosit la niște cărat de lemne, dar mișcarea foarte bine face. Am și un handicap la picior, că piciorul drept este mai scurt cu 4 cm din cauza coxartrozei, nu are importanță. Când sunt în casă și când mă odihnesc, coloana fiind strâmbă din cauza piciorului, stau pe pat întinsă, iau cartea, sfânta carte, iau scriptura și citesc. Nu mai rețin ca în tinerețe, de multe ori uit, dar înainte de a mă apuca de citit, mă rog Domnului, te rog, dă-mi înțelepciune și pricep tot ce citesc, să înțeleg tot ce citesc, că nu rețin. Dar ceea ce doresc să învăț din scriptură, citesc, cum se spune, de 600 de ori și tot învăț.
Am înțeles. Ne-ați mai sunat și ne-ați vorbit foarte frumos despre experiența mutării la țară.
Păi m-am mutat, da, eu am mai luat legătura cu dumneavoastră într-o seară când a fost vorba despre mișcare.
Da,
dacă ai un principiu de viață sănătos și dimineață când te trezești și vezi lumina zilei, primul lucru să spui, bună dimineața, Tatăl nostru ceresc, bună dimineața, Mântuitorul și Izbăvitorul nostru, Domnul nostru, Iisus Hristos, să salut întâi pe ei, să spui un Tatăl nostru, chiar dacă pe urmă mai stai puțin în pat, că mai doroasele, mai nu știu ce, până începem să ne mișcăm, mai greu. Mai iau și câte medicamente, că nu se poate fără, dar nu stau toată ziua în ușa medicilor. Când am programare, că dacă nu merg când sunt programată o dată pe lună, pe urmă trebuie să plătesc și eu nu am posibilitate să plătesc. Dar doamna doctora mea de familie știe afecțiunile mele, problemele mele, eu știu, fiindcă am lucrat în domeniul apropiat și domeniul similar, adică așa, și știu ce anume medicamente îmi trebuie, sunt și medicamente naturiste, că eu sufăr cu vezica biliară de 42 de ani și n-am scos-o.
Am înțeles.
Acum, fiind la țară, mi-adun plante, coada soricelului, turița mare și ce este, sunătoare nu prea că este astringentă, dar eu mi-adun plante, cât pot, umblu pe deal, pe lângă drum unde se găsește și în grădină, deci eu mă descurc singură și dimineață, după ce îmi fac rugăciunea corespunzătoare, mă rog Domnului să-mi dea lucrul ce l-am de făcut pentru el în ziua respectivă și cu ajutorul lui fac totul. Eu nu pot să fac nimic fără Domnul și Mântuitorul nostru Iisus
Este
Hristos.
Foarte important ceea ce ne-ați spus
el
și vă invit.
El mă sprijină de braț, mă ține de mână, dacă mă împede cumva să cad, el mă apără să nu calc în spin. Am călcat și eu în spin, Doamne.
Aș vrea să vă rog ceva. În cealaltă legătură este corespondenta noastră de la Podiș care ne așteaptă cu rețeta. Vă invit și săptămâna vă invit și săptămâna viitoare să sunați mai devreme ca să avem timp să stăm de vorbă. Nu ne deranjați pentru că sunteți o bogăție de informații. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și pentru că tot am vorbit despre mâncare sănătoasă, să ascultăm. Dragi prieteni, am ajuns la momentul mult așteptat de dumneavoastră, momentul în care căpătăm mai multe informații despre, dar nu vreau să vă spun eu despre ce este vorba, o lăsăm pe invitata noastră, Mihaela Hrib, să ne spună. Bună seara, Mihaela!
Bun găsit, dragi ascultători! Mă bucur să ne reauzim. Pentru seara aceasta m-am gândit la o rețetă pe care am degustat-o chiar astăzi la masa de prânz, alături de un piure pufos și o salată de varză. Despre ce aliment este vorba, vom descoperi prin ghicitoarea următoare. Miezul e floare spumoasă, iar în jur frunze de varză. Nu-i ca varza înfoiată, dar e sora ei, gătită cu rochiță încrețită.
Da, este conopida.
Așa este, iar rețeta propusă este coropidă pane. Ingredientele de care avem nevoie sunt 1 kg de conopidă desfăcută în buchețele, 4-5 căței de usturoi, 2 linguri făină de ovăz, o cană pesmet, o jumătate cană apă, o linguriță vegeta naturală, o jumătate linguriță cimbru, o lingură fulgi de drojdie, sare după gust. Se fierbe coropida în apă cu sare, se strecoară și se lasă la o parte. Separat, se face un sos din 4 căței de usturoi, 2 linguri făină de ovăz, o jumătate cană de apă, vegeta, o jumătate linguriță de cimbru, o lingură fulgi de drojdie și se mixează bine. Coropida desfăcută în buchețele se dă prin sosul de usturoi și apoi prin pesmet. Se pune la cuptor, la foc potrivit, pentru 15-20 de minute. După ce se scoate, se stropește fiecare buchețel cu puțin ulei de măsline. Vă asigur că este o rețetă foarte delicioasă.
Eu m-am hotărât. E clar, mâine dimineață încerc să fac conopida așa. Am mai făcut de multe ori, dar sosul ăsta mi se pare foarte interesant.
Sosul îi dă gustul.
Da.
Și acum câteva lucruri despre conopidă. Originea conopidei se pierde în timp, dar se pare că aceasta provine din Cipru, unde a fost numită la început varza de Cipru și apare în texte vechi de peste 2500 de ani. Redescoperită în secolul VI, era noastră de către călugării care au călătorit până în Asia Mică, conopida a fost adusă în Europa unde a fost foarte bine primită, în special în bucătăria italiană. În restul Europei, conopida devine populară abia în secolul al XVI-lea. Cultivată cu precădere în Asia, China și India fiind cei mai mari exportatori de conopidă, conopida este și acum foarte des folosită în bucătăria italiană și franceză. Totuși, bucătăria autohtonă abundă și ea de rețete cu conopidă, de la conopida murată sau conopida pane până la plăcinta cu conopidă. Bogată în foarte mulți nutrienți, conopida sau varza floare este una dintre cea mai utilizată floare tip legumă. Capetele florii conțin numeroși nutrienți benefici care ajută la prevenirea cancerului de prostată, ovarian și de col uterin. Din punct de vedere botanic, aceasta este un membru al familiei cruciferelor. Profilul nutrițional este asemănător cu cel al brocoliului și al verzei, făcând parte din aceeași familie. Există mai multe soiuri, altele decât cel comun, albă ca zăpada, inclusiv varietate verde, portocaliu, violet și mineratul. La fel ca și brocoli, conopida este alcătuită din buchețele bine grupate, care încep să se formeze, dar se opresc în faza de boboc. Această legumă a sezonului rece preferă sol fertil cu umiditate adecvată ca să înflorească. Pentru a menține capetele de flori al crem, acestea trebuie să fie protejate de lumina soarelui. Acest lucru se face prin legarea aproape de frunze împreună pe deasupra capetelor, când capetele au dimensiunea de un sfert.
Noi, bunicii, de ce ar trebui să mâncăm mai multă conopidă?
Are aport foarte scăzut în calorii. 100 de grame de conopidă proaspătă are doar 25 de calorii. Cu toate acestea, este foarte scăzut în grăsimi și nu conține colesterol. Florile sale conțin aproximativ 2 grame de fibre la 100 de grame, furnizând aproximativ 5% din valoarea recomandată zilnic. Conopida mai conține multe fitochimicale anticanceroase, cum ar fi sulforafan, sterolii din plante, cum ar fi indol-3-carbinol, care pare să funcționeze ca un agent antiestrogen. Împreună, acești compuși s-au dovedit benefici în cancerul de prostată, de sân, de col uterin, de colon, cancer ovarian, în virtutea inhibării creșterii numărului de celule canceroase, efecte citotoxice asupra celulelor canceroase. Conopida proaspătă este o sursă excelentă de vitamina C. 100 de grame oferă aproximativ 48,2 mg sau 80% din valoarea zilnic recomandată. Este dovedit că vitamina C este un antioxidant ce ajută în lupta împotriva radicalilor liberi, crește imunitatea și poate preveni infecțiile și cancerul. Conopida mai conține cantități importante din grupul de vitamine B, cum ar fi folați, vitamina B5, B6, B1, B3, precum și vitamina K. Aceste vitamine sunt esențiale, în sensul că organismul are nevoie de aport extern pentru refacerea rezervelor și sunt necesare pentru metabolismul grăsimilor, proteinelor și carbohidraților. Este de asemenea o sursă bună de minerale, potasiu, cupru, fier, calciu și mangan. Potasiul este un electrolit important intracelular ce ajută la contracararea efectelor de hipertensiune arterială cauzate de excesul de sodiu. Acționează asupra tractului digestiv în general, de la stomac la colon, deoarece este foarte digerabilă, mai mult decât orice altă cruciferă, este de preferat pentru persoanele care suferă de boli de stomac, gastrită, cancer, dispepsie. Reglează tranzitul intestinal, atât în cazul de constipație, cât și în cazul de diaree. Datorită acestui fapt, este indicată în constipație, colită și diverticuloză.
Acum toamna găsim multă conopidă și nu mai este așa de scumpă. Cum o alegem totuși? La ce trebuie să fim atenți?
Conopida este disponibilă pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, este cea mai bună în jurul lunilor de iarnă. În general, recoltarea se face atunci când capul ajunge la dimensiunea dorită, dar numai înainte ca amugurii să înceapă să se despartă. Partea comestibilă a acestei legume o reprezintă mugurii de flori, care sunt dispuși sub formă de buchetele al gălbui. Conopida are un miros plăcut, nu foarte puternic, dar proaspăt. Este crocantă și are un gust ușor dulce. Când o alegeți în piață, trebuie să aveți grijă la culoare și consistență. Conopida trebuie să aibă o culoare alb-gălbuie, fără pete, să fie fermă și să aibă florile compacte. suprafața granulată și capetele separate indică lipsa prospețimii, în timp ce culoarea verde poate fi din cauza expunerii la soare. Evitați capetele cu suprafața zdrobită, pentru că aceasta indică manipularea necorespunzătoare a florii și a celor cu granule de culori închise, deoarece indică o boală cunoscută sub numele de mucegai pufos. Odată ajunși acasă, depozitați conopida în frigider. Ea rămâne în stare proaspătă timp de aproximativ o săptămână.
Legat de cum o putem consuma, eu vreau să spun că am mâncat și conopidă crudă. Îmi place foarte mult să o pun în salate.
Într-adevăr, conopida poate fi consumată crudă sau se poate găti într-o mare varietate de moduri. Fiartă, fiartă la aburi, acestea sunt cele mai sănătoase moduri de preparare, coaptă, fiartă înăbușit sau gratinată. Se fierbe puțin pentru a-i menține consistența și pentru a nu-și pierde gustul aromat și vitaminele. Înainte de pregătire, trebuie îndepărtate frunzele verzi și cotorul scurtat până la partea unde nu mai este ațos. Se poate fierbe inflorescența întreagă, timp de 20 de minute în apă cu puțină sare, sau se poate rupe în buchețele și se poate pregăti în același mod, dar reducând timpul de preparare, la 10-15 minute. Pentru a-și păstra culoarea, se poate adăuga puțină seamă de lămâie. Pentru a fi crocantă, conopida trebuie trecută printr-un jet de apă rece imediat după fierbere.
Ca la fiecare legumă, s-ar putea să existe și anumite dezavantaje. Mă refer la spălatul insuficient sau la alte metode de a o pregăti. Ce ne poți spune despre asta?
Ca și alți membri ai familiei cruciferelor, utilizarea excesivă a conopidei poate provoca umflarea glandei tiroide și o deficiență a producerii hormonilor tiroidieni. Acest lucru se datorează prezenței de compuși de plante cunoscute ca anumiți estrogeni în acest grup de legume. Prin urmare, se recomandă evitarea de către persoanele cu disfuncții ale glandei tiroide. Deși conopida este recomandată pentru boli gastrice și intestinale, consumul ei ar trebui să fie restricționat în următoarele cazuri. Colelitiază, pietre la fiere, deoarece poate produce stare de greutate cauzată de fiere și dispepție, și flatulență intestinală. Conopida crește producția de gaz intestinal la persoanele care au această predispoziție din cauza conținutului de celuloză. Cu toate acestea, conopida poate fi folosită din belșug de orice persoană sănătoasă. Vă doresc poftă bună și multă sănătate!
Mulțumim tare mult, Mihaela! Îți mulțumim! Cred că bunicii au fost atenți la recomandări, dar și la semnalele de atenționare. Trebuie să avem grijă mai multă de noi decât am avut-o până acum. Îți mulțumim încă o dată! Numai bine!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră în casele dumneavoastră, lângă aparatele de radio, și vă dau întâlnire mai sănătoși săptămâna viitoare!